en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hogsmark, og mitt mål større åpenhet. Da ønsker jeg velkommen til Tone Bråten.
Tusen takk for det. Jeg har gledet meg til å være med Cecilie på din podcast.
Ja, men du Tone, du er veldig mye, det har jeg skrevet ned her. Du både familieterapeut, du holder foredrag, du forfatter, og ikke minst så har du spesialisert deg på å veilede ufrivillig barnløse. Og du har jo da samtaler med par, men også enslige. Og i tillegg så har du tidligere vært terapeut ved en av disse internasjonale fertilitetsklinikkene, og denne lå i St. Petersburg.
Så først, det har jeg også.
Ja! Og helt først, Tone, så vil jeg gjerne at du skal fortelle litt om din egen historie. For det jo ikke helt tilfeldig at du havner som veileder for ufrivillig barnløse.
Det helt riktig. Og det jo litt sånn morsomt å få med hvorfor jeg startet med det her. Når startet den her iveren etter å hjelpe ufrivillig barnløse? Altså, jeg hadde jo hele tiden hatt en forkjærlighet å jobbe med faktisk barn, familier, som familieterapeut før jeg startet med ufrivillig barnløse, og faktisk også jobbet med å godkjenne adoptivforeldre kommunalt. Så jeg var litt inne i den banen, og pluss at jeg ved å jobbe 3 år i barnevernstjenesten, så hadde jeg også plassert fosterbarn i fosterhjem og snakket med beredskapshjem, sånn at jeg var kanskje litt inne i det her allerede før jeg startet min egen prosess med å få barn. Og for meg så skulle det være veldig enkelt. Vi prøvde jo å få barn, jeg og min mann. Så hadde jeg en følelse på at noe var gærent. Jeg vet ikke hva. Nei, ofte jeg hører klienter sier. Hadde en følelse at noe var galt, men vet ikke helt hva. Og så gikk det jo ikke mer enn 5 måneder før jeg kontaktet fertilitetsklinikk, og jeg vet jo at det skal gå egentlig 1 år, så jeg må kanskje innrømme at jeg jugde litt akkurat da, og sa at nei, vi har prøvd 1 år, det hadde vi jo ikke. Men vi hadde prøvd 5 måneder, og jeg eier kanskje ikke helt det tålmodighetsgenet, så mange er heldige å få tildelt. Når vi kom i behandling da, eller når vi skulle ta en sånn fertsjekk, som det heter i dag. Man skal på en måte undersøke min fertilitet og min manns fertilitet, så måtte jeg da overtale min mann til å være med på det her, fordi han har litt sånn, hadde i hvert fall litt sånn sykehusskrekk. Så jeg fant noen som lignet på et hus, så det var liksom ikke at jeg søkte som heter klinikker, jeg måtte bare finne en klinikk som lignet på et vanlig hus, eller noe som ikke lignet på et sykehus. Og det var den gangen Røde Korsbygget, hvor nå det som fertilitetssenter holdt til. Og da husker jeg jo veldig godt etter den fertsjekken vi skulle inn på kontoret til doktoren. Vi satt oss ned, og så sier de vi finner ingen sædceller. Det er ingen sædceller her. Og det visste ikke jeg kunne gå an. Og det visste ikke heller vi visste ikke at det kunne gå an. Den gangen. Så jeg husker at sykepleieren måtte spørre min mann om han skulle få et glass med vann, for jeg var også helt sikker på at han skulle svime. Det var helt utenfor hans tanke at det var han det var noe galt med. Og jeg hadde mange tanker om at det var noe galt med meg. Og det også litt sånn vanlig kanskje, for det så mye som kan være gærent med oss, liksom. Er det eggene mine, eller er det noe med eggstokkene mine, eller hva er det med meg? Så det var et lite sjokk, så vi gikk veldig, det var vel sånn at det var ikke sikkert om vi kunne bruke eget genmateriale, Og derfor så gikk vi inn I den her, må vi bruke donor? Altså, vi gikk inn I den ganske kjapt da, og sånn at vi måtte forholde oss til det. Men så viste det seg da etter en TESA, altså hvor de gikk inn og hentet ut celler, sædceller, så kunne vi bruke de. Og jeg husker jeg satt I gangen på fertilitetssenteret, altså han var inne til den her til dette inngrepet. Jeg satt og leste Se og Hør, og så hadde jeg bestemt meg for at hvis det ikke noe der nå, så tror jeg vi bare må selge huset, og så må vi reise et år. Så jeg prøvde å lage en sånn slageplan, og da kommer legen først ut, og så sier han, dessverre vi fant ingenting. Og jeg kjente på den følelsen, og så gikk det vel en halvtime, så kom en annen ut og sier han, vi fant noe. Så den halvtimen, den tror jeg kan huske nå hvordan den var da. Men I hvert fall så fikk vi ut noe å kunne bruke til fertilitetsbehandling. Og da trodde jeg at når vi fant noe, når vi startet om IVF, så selvfølgelig skulle jeg bli gravid på første forsøk. Det var ingen annen tanke I hodet mitt. Alt vært positiv, alt vært sterk, alltid tenkt at ting enkelt. Ikke enkelt, men jeg kanskje en litt sånn fighter. Så når det ikke lyktes, så gikk jeg jo I den største fallgruven som mange gjør, at det her var jo min feil. Det her var jo måten jeg tenkte på, spiste, skjebnen ville det sånn. Altså, jeg fant alle mulige årsaker til at det ikke gikk, og de fleste gikk på meg. Og jeg ser jo nå at det her jo det jeg jobber med I dag, altså hvilken fallgruver det vi skal unngå. Jeg kunne ønske at det visste jeg visste I dag på den tiden, Så det endte med at jeg hver morgen stod ved speilet og takket for de barna hadde fått før jeg fikk dem, for det tenkte jeg, det kanskje hjelper. Sier litt om hvordan... akkurat da så var det den der... at hvis du tenkte positivt, så skjedde det liksom. Så jeg var veldig inne I den. Men det skulle gå litt tid før vi lykkes, absolutt. Vi skulle kjenne på oppturer og nedturer. Og den dagen vi lyktes, så var det var ikke sånn at jeg med en gang trodde på det heller. Jeg hadde kommet inn I en veldig sånn negativ tankespiral om at det her kommer ikke til å gå. Så når vi først lyktes, så var det vanskelig å tro på det. Og så hadde jo jeg overtalt legene om å sette inn to embryo, fordi jeg tvilling, og jeg ville ha tvillinger. Og de sa at det var risikofylt og I dag så det mye vanskeligere å få gjennomført enn det det var da fordi man ser hvor risikofylt det kan være så det endte med at I hvert fall jeg lå 10 uker på sengeliggende med tvillinger I magen og senere en måned altså på intensiven da. Vi var I hvert fall nesten 4 måneder på sykehus før vi kom ut med våre tvillinger så det var en ganske tøff reise og da var det sånn at jeg tenkte I etterkant at jeg følte jeg fikk hjelp av sykepleier og lege, men jeg tenkte hadde jeg hatt en person som kunne normalisere det jeg var igjennom, og hadde jeg hatt noen rundt meg som kunne normalisere, for da var det ikke så mange på Instagram og på Facebook, det var ikke så mange som delte, det var det ikke. Så det var en litt sånn ensom prosess, og en prosess som kom litt sånn I fleisen på meg, at det Hæ? Er det her så vanskelig? Det her skal jo jeg takle. Så det var litt så overraskende, belastende prosess, og da fikk jeg det her må jeg gjøre noe med. Jeg må hjelpe de som I den situasjonen her, og det var jo selvfølgelig da, etter jeg hadde fått barna mine, kommet meg selv inn som terapeut I jobbsammenheng igjen, og så kom den her tanken at nå jeg overskudd, nå vil jeg tilbake og gripe tak I akkurat den pasientgruppa. Det er bakgrunnen for at jeg startet med det her. Så jeg lånte et lite kontor, hadde mine første pasienter, og så fikk jeg kontakter her og der, så jobbet da først I Norge I 4 år, tror jeg det var, og så samarbeidet tett med norsk klinikk her, og så jobbet jeg 3 år da, I Russland, eller I utlandet for de, og så har jeg nå jobbet I Norge igjen nå. Så og skrive I 2 bøker, og blogget, og holdt foredrag I Europa, og ja, alt det som du sa, har jeg gjort.
Og det jeg tenker du har mye kunnskap om, det jo nettopp hvilke tanker disse menneskene, enten om det enslige, eller om det par, som kommer til deg, har. Uh-huh. Og jeg tenkte å spørre deg om hvem det som kommer til deg? Og går det an å på en måte beskrive hvordan de har det og hva de tenker? Det fellesnevnere?
Absolutt. De som kommer til meg, det jo de som bare på prøvestadiet, altså prøver hjemme, og ikke får det til og opplever det som veldig vanskelig. Og så har du de som har gått inn i IVF-behandling, og kanskje på ditt første og andre forsøk og synes det blir vanskelig. Og så har du de som har stått i behandling over veldig, veldig lang tid og synes det vanskelig. Og så har du sekundærinfertile, de som har et barn og vil ha nummer to. Det en mye større gruppe enn det jeg kunne forestille meg fra starten, faktisk. Og så har du, altså det her jo heterofile par, det enslige, det lesbiske. Det alle i denne gruppa, fellesnevneren, jo at de ønsker seg et barn, og de sliter med det. Det jo fellesnevneren til alle, og det jo derfor jeg kaller det. Jeg har sluttet å si ufrivillig barnløse, og jeg vet ikke hvorfor, men barnløse blir et veldig bastant ord for meg. Jeg liker å kalle det fertilitetspasienter, for det det akkurat som det på vei til nå. Altså, man en pasient som til vei til nå. Altså, jeg sluttet faktisk nå når jeg startet opp igjen og jobbet med det, at jeg tror fertilitetspasienter passer bedre for meg å si enn ufrivillig barnløse. Det her jo de personer jeg møtte, de sterke, de ikke syke, det ikke sånn at de kommer til en terapeut fordi de strengt tatt har fått en diagnose som depresjon, men som jeg kaller det, og liker å kalle det, så kaller jeg det situasjonsbestemt nedstemthet. Det nedstemt på grunn av situasjonen. Det vil si at hadde det ikke vært i denne situasjonen her, så hadde de heller ikke hatt de symptomene de har som jeg jobber med. Og hva det? Hva de symptomene jeg jobber med? Ofte så kan det sammenlignes litt med sånn utbrenthetssymptomer, fordi jeg jobber så mye med de som har vært belastet over lang tid, og hva gjør det med et menneske, ikke sant? Det å leve i uvisshet over lang tid, det å være gjennom behandling, en ulogisk reise fordi at vi så vant til at vi kan betale oss ut av ting, vi kan bare holde ut så når vi målet vårt. Det den logiske delen av det, det er vant til i forhold til utdannelse, jobb og alle andre arenaer egentlig. Derfor så denne arenaen så spesiell, fordi den ulogisk, fordi vi vet ikke om eller når vi får resultatet. Men heldigvis i dag så det jo veldig mye hjelp å få og veldig mye alternativer som vi kan bruke som gjør at suksessraten i hvert fall høy når vi går inn i det. Men allikevel så det en krisemaksimeringstanke der at kanskje det ikke går. Ikke sant? Og den ligger og lurer hos alle. Så det der å få hjelp til å kjernen der å få hjelp til å ha energi nok til å håndtere følelser og tanker som dukker opp i denne prosessen. Og jo mer slitne vi jo mindre håndterer vi det. Noen gjennom IVF, og så tenker de at jeg skal fortsette jobben som vanlig, jeg skal fortsette å være like sosial som vanlig, jeg skal fortsette alle hobbyene som vanlig, det her skal ikke knekke meg. Ikke sant? Og så får vi stresssymptomer, og så holder vi på, og så skjønner vi egentlig at vi for slitne, men vi nekter på en måte at det skal vinne over oss på en måte. Da. Så vi går litt i kamp mot oss selv, og det ikke så lurt. Det pleier å være litt lurt å spille på lag med seg selv. Det å spille på lag og være sin beste venn og fylle seg med energi, og så, det jobber jeg egentlig veldig mye med. Det her å være snill med seg selv og ha egenomsorg i prosessen, og få inn det barneperspektivet, det viktig, ikke sant? De skal jo bli kommende foreldre, vi skal jo ikke være slitne kommende foreldre. Vi skal ha energi til disse barna som kommer, disse heldige barna. Vi må ha energi til dem, og da er det også en viktig perspektiv å dra inn. Og så har du parperspektivet. Vi håndterer jo, altså mann og kvinne håndterer jo dette her helt ulikt, ikke sant? Og det helt normalt. Som regel så det mannen som klarer å forholde seg til her og nå. Nå skal vi ta ett forsøk, og så ser vi hvordan det går, og det positivt I starten, ikke sant? Helt til de ser hvordan prosessen kanskje skaper en avstand til den kvinnen som de forelsket seg I, for det kan fort skje. Jeg kjenner henne ikke igjen, og det verste at kvinnen sier jeg kjenner ikke igjen meg selv. Ikke sant? Og da har man jo litt å jobbe med å prøve å se at det her tidsbegrenset periode, hvordan det du håndterer en belastning, hvordan det du håndterer, vi går ofte faktisk, så går vi tilbake til barndom, se hvordan man har lært seg å håndtere utfordringer, og ofte så det sånn at vi har lært det på ulike måter, noen vant til å snakke mye sånn fysisk og få klem, mens andre vant til å bare takle det selv, trekke seg inn I seg selv, og man to personer da, som har opplevd å blitt oppfostret til å håndtere belastninger på ulike måter, så det klart at da blir det her en fakkel inn I parforholdet, ikke sant? Fordi det varer jo så lenge. Det varer så lenge, og man vet ikke selv kanskje hvordan man skal håndtere det, så skal du da også gjøre det samme med partneren din I tillegg. Så det kan ofte være godt med litt parterapi. En tanke om forebygging I denne prosessen her, I forhold til at man kommende foreldre. Og det noen parforhold som ryker. Det det faktisk. Det kan være mange grunner til det. Men skal parforhold holde, så opplever jeg kanskje at det at man I hvert fall når, man kan ikke si produkter, for jeg vil ikke kalle et barn et produkt, men at man når målet om et barn og resultatet, det nok også veldig avgjørende. For parforholdet, opplever jeg. Mm. Men mange finner, det må jeg også si, fordi at mange finner også en styrke sammen som de ikke hadde klart å finne uten det her. Og der faktisk jeg inne, fordi jeg og mannen min kom enormt nærme hverandre I den prosessen som vi var I. Fordi dette her var noe som vi på en måte skulle legge til rette for sammen. Og vi var liksom to pasienter. Han måtte sitt, og jeg måtte mitt. Ikke sant? Så vi var liksom sammen om det på en måte.
Jeg veldig glad, Tone, for at du deler av din personlige historie også. Jeg tenker at det veldig viktig for folk, og de som står I denne IVF-situasjonen, som for andre kanskje høres så veldig enkelt ut, men som absolutt, det vet du og jeg, det jo ikke enkelt I det hele tatt. Så du snakket noe om hvilke fallgruver man måtte unngå å komme I, og det ønsker jeg at du skal utdype litt for oss.
Mm. Altså de fallgruvene man kan komme I, den største fallgruven at man tenker at man selv kontrollerer det her. At det en selv som kan avgjøre om man blir gravid eller ikke, og angriper seg selv når forsøk mislykkes. Og det jeg tenker da, det de her tankene om at det kan være for eksempel, jeg spiser feil, tenker feil, stresser for mye, jeg trene for mye, trene for lite, det en straff for en abort jeg tok for noen år siden, det parforholdet mitt, kanskje ikke det rette, så skjebnen vil ikke at jeg skal få barn inn I det her. Så det kan være ofte en del sånn, ikke en del, men mye selvkritikk da. Og det er jo et energisluk, så det en fallgruve deluxe. Jeg tenker at det som viktig her, det at det å se, ha det her medisinske perspektivet. Og hvem det som eier problemet egentlig når man fertilitetspasient? Det jo mange av oss som tar på oss problemet. Det jeg som problemet fordi eggene mine dårlige, eller det han som problemet fordi sædcellene dårlige, men det ingen som kan ta på seg det her problemet. Det ingen som eier det her problemet, fordi Hvorfor kan man ikke si det? Jo, det fordi at vi kan ikke påvirke det I den grad at vi kan si at vi kan eie det. det som problemet at det et embryo som skal lages, som må være perfekt. Det må være helt perfekt før det fester seg, og heldigvis så må det det sånn at vi får friske barn. Det det vi må tenke. Det fester seg ikke hvis det ikke perfekt, altså da mister vi det i hvert fall tidlig. Så det skal lages et så perfekt mulig embryo som mulig, og det skal være spesialister som skal lage det her embryo, om man ikke klarer å lage det selv. Og da det også spesialister som skal se på livmor og hvilke vilkår dette embryo har til å feste seg. Og de fleste pasienter ikke fertilitetsleger eller fertilitetssykepleiere, sånn at akkurat i det her feltet her, så må man overlate tilliten til spesialister. Og det sånn, og der jeg ganske streng, det sånn at man tilhører en klinikk hvor man føler at man enda prosjektleder fordi man redd fordi det har blitt gjort feil, man føler at prosjektet ikke blir holdt tak i, man usikker på legene, man usikker på sykepleierne, da må man bytte klinikk, eller da må man på en måte, det helt, helt nødvendig å føle seg så trygg at man kan gi dette her prosjektet over til de som har ansvar for det. Så hva blir vår, eller hva blir pasientene sitt ansvar? Fordi pasientene sitt ansvar, det å legge til rette for graviditet, ta medisinene, stille opp til uttak, stille opp til innsett. Det det vi kan gjøre. Det det kontrollerbare i prosessen. Men det helt avgjørende, det jo den medisinske delen, som utenfor vår kontroll, og da det jo veldig varierende i forhold til hvor stort kontrollbehov vi har.
Men Tone, jeg jo nysgjerrig på det oppdraget som du hadde for denne fertilitetsklinikken i St. Petersburg. Og for mange av oss så synes vi jo det litt skummelt med denne fertilitetsindustrien, om du vil. Det liksom akkurat som noen skal tjene penger på andres ulykke, da. Og så skal man reise veldig langt, og kanskje til land man aldri har vært i før. Så kan ikke du fortelle oss litt om hvordan det har vært?
Du, jeg også var veldig skeptisk i Russland. Det må jeg bare si, og det var en tilfellighet egentlig at jeg kom bort til den klinikken. Jeg kan bare si kort om det, for hvordan i all verden endte jeg opp med å jobbe for en klinikk i St. Petersburg. Men det var fordi at jeg gjennom en venninne av meg som akupunktør i Oslo, hun sa til meg, Tone, det en gynekolog fra Russland på et hotell. Hun der til i morgen, jeg vil at du skal dra noen hilse på henne og ta med deg boka di som du har skrevet. Da hadde jeg da skrevet den første boka mi til barn av sæddonasjon. Og mannen hennes også der, så du kan komme dit på frokost. Så jeg drar da ned uten å ane hvem jeg skal møte på frokost på et hotell. Skal snakke engelsk, akkurat da var jeg ikke så, jeg hadde ikke frisket opp den. Og så ble vi sittende og snakke, og hun var veldig direkte og spurte hva jeg drev med, og at jeg sa jeg var terapeut, og hadde vært fertilitetspasient tidligere, og hvilke tanker og verdier jeg hadde i forhold til den gruppa her, og at jeg hadde et veldig hjerte for den gruppa her. Og så ble det til at vi møttes igjen senere, og hvor hun sier at hun opplever, skandinaviske pasienter kan være litt sånn, ikke krevende sånn negativt, men vi legger jo veldig mye i det. Vi har et stort sånn, vi ønsker å kontrollere, og vi blir så lei oss når det ikke går, så vi tenkte at kanskje du kan være en sånn hjelp, at du tar det følelsesmessig sånn at jeg får konsentrere meg mer om den her medisinske delen. Og det var det, og da sa jeg i en bisetning, men da kan du sende alle disse europeerne til meg, og det var jo egentlig ikke noe jeg trodde det kom til å bli noe av, men det tror jeg bare gikk noen uker, så var det alt i gang. Så det som skjedde da, det var at alle som skulle gjennom donasjon, om det var eggdonasjon, dobbeldonasjon eller embryodonasjon, skulle da filtreres gjennom meg først. for å prate om det emotionelle, for å prate om reiser man hadde vært gjennom, for å prate om hvor man sto nå, overgangen, den tøffe overgangen når man går fra egne egg til å måtte bruke donasjon. Og jeg sier tøff overgang fordi det mange som undervurderer og tror at man bare skal gjøre det samme, når man skal bare gjennom flere IVF-forsøk, men sånn det ikke. Og det jo klart at det ble jo en skikkelig øyeåpner for meg, det å jobbe internasjonalt på mange plan. Det var jo, for det første så var pasientene mye eldre, fordi de skulle jo ha eggdonasjon. De hadde vært gjennom alt fra 1 til 15 IVF-forsøk, og gjerne over flere år. Jeg måtte ha de her terapitimene. Jeg jobbet der 3 dager i uka, hadde sånn 6 par om dagen. Jeg hadde en liste, fikk bare liste over navn, og så stod det land. Så det var liksom Sverige, det kunne være, og så kunne det være Sør-Amerika, så kunne det være Dubai, så kunne det være India. Husker jeg snudde skjermen en gang til en mor som ville ha et barn til, da. Og denne jenta på 5 år hadde aldri sett snø, så jeg husker jeg snudde skjermen og viste ut vinduet mitt til denne indiske lille barnet. Og vi bare, wow, ikke sant? Og så kunne jeg ha et par i Australia som satt med skinnende sol, mens jeg satt med snø. Altså, det var så spennende jobb, og så tenkte jeg, hvordan går det an at vi så like? Og bor i så ulike land og ulike kulturer, men allikevel så morsinstinktet så sterkt, og tankene og følelsene om vår egen genetikk, om donasjon, har likevel fellestrekk, liksom. Og hvor mye vi offrer for å gå gjennom det her, og hvor stor betydning det har for oss, og hvor lei oss vi blir når det ikke går. Altså, samme hvilket land du kommer fra, så var det på en måte de samme utfordringene da, som pasientene sleit med. Og så får du plutselig mange mer sekundære infertile enn jeg hadde tenkt. Det var altså det her med seleksjon i forhold til gutter og jenter, for eksempel. Det var et par som hadde 2 jenter som ville ha en gutt. Og det jo klart at mine etiske grenser ble jo, ikke grenser, men min etikk ble også satt på en prøve. Det her med å skulle være nøytral i de fleste saker. Og det klarte jeg inntil det skortet på omsorgsevnen, for der kom jo barnevernen i meg frem. Og da hadde vi et eget språk, så vi kalte det, hvis det var en pasient, som jeg mente helt sikkert ikke bare i løpet av opp snakket med den personen i 60 minutter, skjønte veldig fort at her skorter det noe. Den her personen må vi ha flere samtaler med, og da kalte vi det for red light patients. Og det tenker jeg er også veldig viktig, at man har det, ha med det her, ikke sant, inn i vurderingen, at det skal faktisk skapes et barn her. Ikke sant? Og så kom jeg jo inn i et miljø hvor eggdonasjon var veldig vanlig, og jeg hadde jo jobbet med IVF her i Norge, men jeg hadde jo ikke jobbet med eggdonasjon, så jeg ble jo introdusert for eggdonasjonsteamet. Alle de som jobbet i eggdonasjonsteamet hadde vært eggdonorer selv. Jeg fikk spørre de spørsmål, fikk vite liksom hvordan de så på det her, hvor de helt, altså de ser på det å donere bort, de donerer bort en celle, de donerer ikke bort et barn. Det er ikke sånn de ser på det. Og det lærte meg så enormt mye. Og det her med å ha respekt altså for hva man gjør for å få et barn, den økte for meg veldig. Og det her er at kulturer, også det her med at vi i Norden, altså vi er så åpne, alt skal være så åpent, vi skal fortelle barn, vi skal fortelle alle rundt, veldig mange av oss er veldig åpne, og så møter du kanskje kulturer hvor man skal ha det helt lukka. At hvis du har en dame fra India, som da kommer for eksempel til Russland fordi hun vil ha en gutt, fordi der skal du også ha en gutt, og så har du kanskje 3 jenter, så er det jo sånn at da forteller du ikke det til noen. Da kan ikke jeg komme med min nordiske og si at men det må du, ikke sant? Så lærte jeg, altså det har jeg jo lært i utdannelsen min nå, jeg skal ikke være noe, jeg er ikke noe fasit på folks liv. Jeg skal åpne opp å få mine pasienter til å se de ulike perspektivene på de ulike temaene, og så det de som må hente ned det som passer for akkurat de, altså deres verdier og hva de føler riktig for å bli tvinget inn I noe. Det går ikke. Du kan ikke tvinge en dame til å gå videre på behandling hvis hun ikke vil. Du kan ikke tvinge en annen dame til å ta eggdonasjon. Så samtalene jeg hadde, det var jo heldigvis ikke noe salgstriks at jeg skulle få det inn I klinikken, fordi alle jeg snakket med var allerede pasienter. De hadde allerede signet inn, men jeg skulle hjelpe dem I de her emosjonelle utfordringene som kommer opp når behandlingen nærmer seg. Ikke sant? Hvordan skal jeg fortelle barnet? Hvordan skal jeg tenke om at det donor? At alt dette her, de har bestemt seg, men det noen løse tråder fordi de ønsker å være fantastiske gode foreldre. Det det som hele bakgrunnen for det. De ønsker å være fantastiske gode foreldre, og da må man lande noen baller fordi de ønsker det beste for de kommende barna. Ikke sant? Og det ikke alt man kan lande, fordi man må erfare, men man må lande det I den grad sånn at man kan gå inn I det på en best mulig måte. Men det ingen som våkner opp og tenker, yes, 100%, jeg skal ta eggdonasjon, eller jeg skal ta en embryodonasjon. Det ligger en lang historie bak, men som jeg sier I artikkelen som jeg skrev da, jeg skrev en internasjonal artikkel om the 60-40 rule, og det sånn, hold av en prosentandel til sorgen over at det ikke gikk, til alt det etiske kaoset du kanskje kommer til å komme I, men som du kommer til å klare å lande. Hold av en 20%, 30% eller 40%. Men 60% av deg sikker, og du vet at det barnebehovet må jeg få dekt, eller jeg villig til å gå den veien her, da det mulig at 60% nok, og så formes vi med tiden og har tillit til at når barneperspektivet kommer inn, så vil jeg modnes I den prosessen. Da. Så det handler litt om hvilke forventninger man skal ha til seg selv, og hvor sikker man skal være på alt man gjør. Så det ikke sikkert man blir 100% sikker. Og det her jobber jeg jo mye med internasjonalt også, ikke sant? Det her med å vi har ikke tillatt seg selv til å, jeg kan ikke ha de tankene her, for eksempel, hva skal jeg si når noen sier at barn ikke ligner på meg? Den tanken må bort, for ellers så kan jeg ikke starte. Ja? Men det bare positivt at de tankene kommer. Det en prosess. Vi må inn I de tankene. Det ikke feil. Vi må inn I denne etikken, kjenne og føle på den. Og så går det så mye lettere om vi aksepterer det I stedet for å kjempe imot og har en forestilling om at jeg kommer til å klare å tenke som om det her 100% mitt barn, og det målet mitt. Altså, de tankene her ikke negativt for barnet så lenge det ikke går ut I handling, og så lenge man bevisst at det her tanker som kommer, fordi denne situasjonen her var ikke jeg forberedt på. Jeg har ikke vært forberedt på I livet mitt at jeg skal dra til Russland eller et annet land og ta en donasjon. Ikke sant? Så normalisere, normalisere, normalisere. Finne hva som passer opp imot verdien til hvert eneste enkelt menneske. Som terapeut I det her, så vet du aldri hva som kan komme ut av en time, for du kjenner ikke personen. Du må legge alt til rette for at du skal jobbe opp imot der energien til personen der de etiske grensene for den personen, hvilken perspektiver personen ønsker å høre om, ikke sant? Det blir jo styrt av pasienten, egentlig ikke av meg. Sånn har jeg jobbet litt da, Cecilie.
takk, Tone. Vi må snakke litt om eggdonasjon, fordi når vi snakker sammen nå, så har vel det vært godkjent I Norge I et par uker. Og det har vært en lang vei fram til den godkjennelsen. Og det vel ingen hemmelighet at du og mange I miljøet for at det skulle bli åpnet opp for I Norge. Så derfor så hadde jeg egentlig mer lyst til å høre med deg. Hva det som gjør at det har tatt så lang tid? Hvor det bekymringene har ligget for at vi åpner opp for det?
Ja, og der jo jeg egentlig litt feil person å spørre om det, for jeg jo mest vært opptatt av for. så når jeg hører de her tankene imot, altså de etiske dilemmaene da. Jeg har jobbet så lenge med eggdonasjon at når jeg får høre på en måte kritikken da, ikke sant? Og hvordan dette her barnet vil få det så vanskelig, da stiller jeg meg spørsmålet, vi har hatt sæddonasjon i 90 år, hvorfor ble ikke det vanskelig? Ja, jeg var jo mer for det her med likestilling. Det var jeg tenker at det liksom hovedpoenget at man ikke skal, som jeg har sagt flere ganger, sitte på venterommet og krysse fingrene for at det sæden, det noe gærent med ikke eggene. For hvis det sæden, så får vi hjelp, hvis det eggene, så får vi ikke hjelp. Og det jo klart at det så ulike grunner til at de her pasientene trenger eggdonasjon, for det trenger jo ikke være fordi at de har ventet for lenge. Alle tror det. Ja, nå kan de skylde seg selv for å ha ventet for lenge. Men det jo ikke det som jeg har jo hatt pasienter som, hvor man har hatt en genfeil som man ikke ønsker å føre videre. Jeg har faktisk hatt pasienter som har hatt mye psykiatri i familien som de ikke vil føre videre. Jeg har hatt pasienter hvor man har kommet i tidlig overgangsalder, jenter på 28 og 30 og sånn, som har kommet jo i overgangsalder uten engang å vite det, og kommer til klinikken som sier, du har ikke noe egg vi kan bruke. Så det er ikke så enkelt som det ser ut som, og den veien de her må gå, enten om det har vært sykdom eller tidlig overgangsalder, eller annet på en måte som har stått for at de må ta eggdonasjon, eller om at de har ventet lenge med grunn, fordi at de vil ha et godt fundament for et barn, før de på en måte skaper det her barnet, eller de har prøvd å skape sitt barn fra de 30 år, og så hadde de kanskje vært 10 år i behandling, eller 2 år i behandling, eller 5 år i behandling. Det ligger en kjempe historie bak. Så når jeg hørte kritikken, så tenkte jeg da bare, for å ikke hisse meg opp da, så tenkte jeg at her er det snakk om politikere som ikke har snakket med den gruppen her, som ikke har hatt samtaler med de her parrene, og betydningen av å få dekt barnebehovet, en situasjon man selv ikke kontrollerer, som helt utenfor enhver kontroll. Og når man da sier at man har ventet for lenge, eller man skal, og det ikke noe menneskerett å få barn, men allikevel da, så det jo på en måte den naturlige evolusjonen at vi vil ha barn, og Erna Solberg sier at vi skal få flere barn, vi har et samfunn som veldig barnefokusert, og vi har forventninger i familie, vi har besteforeldre som venter, vi har tanter, onkler, og vi har veninner som har den baby shower på torsdag. Altså, vet du hva? Det så mye press rundt oss at det ikke bare det at vår eget behov skal bli dekket. Vi har manges behov som skal bli dekket, og da det ikke bare å gi opp fordi eggene ikke fungerte, men når det finnes alternativer, så må vi i hvert fall se på alternativene, og så må vi kjenne på og føle på, vi villige etisk sett til å gå over til et annet alternativ for å nå vår drøm, eller vi ikke? Ikke sant? Det er ikke, man kan si at det bare parrets behov, men ikke det. Det er så mange faktorer som spiller sammen. Ikke sant? Man har sett for seg telefon, man skal ta til mamma som har ventet så lenge når jeg tar den telefonen. Husker jeg så det for meg selv da. Avtalte hvem jeg skulle ringe til først når jeg fikk en positiv graviditetstest. Hvordan jeg skulle juble, hvordan ikke bare jeg og mannen min skulle være glad, men også det rundt oss da. Og så slapp jeg å selge hus og reise roret og jorda rundt da. Jeg kunne bo i det huset som jeg hadde kjøpt, og den her sandkassa som irriterte livet av meg utenfor huset mitt, den kunne bli der. Ikke sant? Så det er så mye, og da, det er så mye å ta tak i når man skal se på for argumentene for at vi skal ha det alternativet her, og for at vi skal gi de her parra eller enslige som ønsker barn muligheten uten å måtte dra til utlandet og bruke masse penger og føle at det gjør noe gærent. Det har irritert meg mest. Det her at de må ha en skam opphøre gjerne når det du sier kommer ut I lyset og du blir møtt på en positiv måte og du blir akseptert det du gjør blir akseptert da kan skam svinne hen og det jo det som kanskje jeg gråt over når jeg var på TV2 og fikk vite resultatet da var det akkurat som den skammen nærmest slapp på meg for alle de her pasientene jeg jobbet med så var det nesten det viktigste det her emosjonelle
ja, det var interessant det hadde jeg ikke tenkt på
nei
Jeg har et spørsmål til deg, Tone, som her helt avslutningsvis. Og fordi at du har så mye erfaring, så vil jeg gjerne at du skal avslutte med å gi et råd til den gruppen som nå kommer til deg, og som står I en vanskelig situasjon, enten om det IVF, eller I hvert fall fertilitetsbehandling, kan vi kanskje si.
Jeg tenker det viktigste at man må ta vare på seg selv. Har man stresssymptomer, så må man ta det på alvor. Det en krevende prosess, men man skal holde ut. Og det oppturer og nedturer, og har man nedturer, det det fordi at håpet må få litt pause, fordi vi aner ikke hvor lenge vi må holde oppe. Og så det her med å hele tiden vurdere faktorene opp imot det her med å fortsette. Jeg jo veldig for at man fortsetter, for jeg har jo... Når jeg snakker med pasienter, så snakker jeg med kommende foreldre. Jeg snakker til mine pasienter som kommende foreldre, uten at de vet det egentlig. Fordi jeg har så klokketro mange ganger på at det går, og det på fordi at jeg har jobbet internasjonalt. Jeg vet at det nesten umulig å ikke lykkes faktisk I dag med alle alternativer som finnes. Derfor så snakker jeg med alle pasienter som kommende foreldre. Det klart at det som viktig da, det å se på, du må hele tiden vurdere og holde ved like din fysiske og psykiske helse. Du må se opp imot økonomi, ikke sant? Hva det vi har råd til, ikke råd til. Du må ta vare på økonomien din også. Og så må det være, det må vurderes etikken. Hva det du føler riktig, og hva det du ikke føler riktig? Hvilken etiske grense kan du tro over og ikke? Og det en samstemthet, hvis det et parforhold, vi samstemte? Eller vi ikke? Så man må tenke forebyggende, og hvorfor må man tenke forebyggende, og hvorfor kommer pasienter til meg? Det jo fordi at vi må jo ha igjen energi til dette barnet. Man har ikke råd til å sitte totalt utbrent I det den positive graviditetstesten kommer. Derfor må man være så snill med seg selv, legge over prosjektet til spesialistene så godt man klarer, og så må man bare ha energi for å holde håp og motivasjon oppe. Det sånn det. Det det jeg vil gi.
Takk.
Av råd.
Ja. Tusen takk, Tone. I dag hadde du veldig mye på hjertet. Jeg ser på deg, vi snakker jo på Zoom, og jeg ser på deg, du sprudler og masse energi. Så jeg ønsker deg lykke til. Jeg vet at du skal ha kurs på web etterpå, og jeg ønsker deg lykke til.
Om et kvarter.
Og jeg tror det, tenker at det kommer til å gå veldig fint, og at det blir veldig nyttig for de som hører på deg. Tusen takk.
Tusen hjertelig takk.